fan, Jeff, beth ydych chi'n gofio o'r drychineb ofnadw yma, mewn gwirionedd?
Mae'n rhaid yn ôl cyn bydd yn dod ar y bocs. O'n i'n gydedbych ifanc yn Rhydaman a mae atebys i'r ffôn a superintendent yn dweud, is the sergeant there? Na. Wel, ro'n neges iddo fe. Mae eisiau llawn bus o wirfoddolwyr a ddim diwych y gloch, saith y gloch, wyth y gloch sy'n cyfarfod beth yn prawn o ddi i fynd land hyno i Aberfan i helpu i'r cloddio. Cos o'n i'n gwybod beth wedi digwydd, o'n i ddim wedi gweld ar teledu yn ydym. A ni'n meddwl wedyn ni fel bachan ifanc, fel mae'n mynd i gael hanner cant o wirfoddolwyr mewn dwy awr. Am osib. So, mae'r sarjan yn y mewn, a wedes ydde fe. O, dim problem ydde fe. Fynd e hanner cant nawr. Oedd y bus wedi cael ei ordro? Oedd i wedi sy'n mynd bus wedi cael ei ordro, mynd e'r superintendent, rhaid teder ydde fi. A ddyn ni lawr i'r Ammanford Social Club. A wedi cael ei enwi yn Ammanford fel y pick and shovel. Neu na'r cwrw chepa yn yr ardal. Pryd hynny a nawr. A ddyn ni'n llawn. A wedodd e, gofnodd e am ddistawrwydd. A gofnodd e am wirfoddolwyr. A sa'n di gweld neb yn gadael i peints ar hynny'r erioed cymaint yna. Mewn munud, oedd y lle yn wag. Ac oedd llawn bus ti fe mynd andri o'r ynddo feddarach. So chi'n bod mwyna eto yn dyngos yr ysbryd oedd yn bodoli o fewn yr ardal o fawl a mae hwnna wedi cael ei ddistriwio yn gyfan gwbl. Chi'n bod mae'r pentre be fi wedi dod o, dwi wedi beth wedi bod yn peth. A lan yn nwy Aberfan a wedyn, wrth mae'r belled a'r teledu yn y cwestiwn, chi'n bod sawl gwaith mae wedi cael ei ddangos ar y teledu yn ymwch o'r sergeant mawr yn cael ei o'r plentyn yn dwi. A'r mochyndra. Ac yn sgil hynny, oedd na dip glo yn Glen Aman pan mynd i'n grwt bach o'n i'n sgrifio lawr ar zincen sheeten o chi'n galw nhw'r gwneithyriad y beth nawr zincen sheet ac wrs all plant ddim yn yr agon y ged fan am health and safety der zinc sheet ond ac wrs mae'n las o dath rhyw ddeiwni mas o fiwch yma na rhyw fynydd o wyrddni nawr ond mynd ôl i'r llena gweld yr holl fachyndan yn dy lawr ond hefyd cofio siarad ar y pryd gyda cameraman dy'r BBC a dde'n rhoi chwech unog bob dydd i'n grwtbach 8-9 mwy ddod i gyrio i gesio omgylch chyna'n gamras mawr dyn nhw parni a un dwarnod oedd y crwt bach ddim na a dydd ar ôl ni a fe nôl beth i ddod e o yngladd yn frawd a mae'n dod e 7 wyt mae'n ddod chi'n bod so all argraffiadau fel yna chi'n bod byth gadael chi er bod e'n dod o fusau rhywun arall yn dweud
Felly oedd y brawd wedi cael ei ladd yn damwyn
yn Aberfan a oedd e'n dywel trwy'r amser ond oedd e'n dod yn ffyddlon i gael i eich cynog bob dydd heblaw un diwrnod a gofyn iddo ble ti ddod e yngledd yn frawd neu yngledd i wars yn cofio ond a meddwlwch am y trychineb a meddwlwch wedyn ni fel oedd rhyw cuddio compensation ac yn y blaen a cuddio o gwennau boes bach Chi'n gwybod eisiau chi beth a Tristan, ieb? Mae'n dal yr un peth yn anffodus.